Kepler adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapda bir aýda 10-nyň ugrak adamyň öz janyny kasdedenini gaýdylýar. Tejenlik arlaçylar buğday meydanlaryna gemirjilerin we ýylanlaryň köpelmeginden alada bilýär. Temmäki önlerinin ygtyýarnamasy söwdasyna garşy göreş batlanýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Türkmenistan bilen Eýran 3-nji ýylla 10 milliard kub metr türkmen tebigi gazynyň iýberilmegi barada şertname maglaşdy. Bu gaz soňra Eýrandan Iraga iýberiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu şertnamanyň baglaşylanlygyny eglan etdi. Ýöne Eýranyň gaz üçin haýsy wagtdan tölek etjekdigini aýtmady. Ministrligiň beýanatynda Eýran kompaniýalarynyň Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda Merkezi Aziýa ýurdunyň gaz iýberiş kuwatyny giňeltmek üçin 125 kilometrlik täze geçirji gurjakdy aýdylýar. Şeýle de ministrlik Türkmenistanyň Eýrany iýberýän gazynyň möçberini ýylla 40 milliard kub metre ýetirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Gazagystany sapar edýär. Türkmen medeniýeti onuň Astanada Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşjakdygyny habar berdi. Habarda Berdimuhammedow'un Şahıga samimiyetini hormatlı mihman hükmününe katnaşyanını gaydılıyar. Livan'ın Hizbullah topori yokor dereceli terkardelerinin birini öldüren zarva cevap hükmününe İsrail'in bir neçe harbi bazasına 200'ün uğrak raketi atanlığına idiya. Eyran tarafından kullanılan Tövoşçu toporun 4. yurlu eden hücumi Livan, İsrail terkedinle bir neçe ayveri devam ediyen konfliktte olan en son hücumların biri oldu. İsrail koşunu biraz son 4. yurlu bir hücumi cevap verip Livan'ın günürtü Osmanlı başlangıç pozisiyalara zarba uronluğuna etti. İsrail 3-nji ýurly Livanyň gün ortasynda Hizbullahynyň 3 sewit bölümünden birine ýol başçylyk eden Muhammed Namek Naseri bir gün olan öldürülmegini boýnarly. Moskwanyň Harbi kadiýeti 3-nji ýurly Pravoslav Urukhansy Igor Acheulowyň 3 oğlunu Ukraina yaraglyk uýuşlaryna goşulmak niýetinde aýyplap, uzak möhletli türme tutsaklygyny hökm etdi. Iyan Aşevulov 17 yarım yıl azatlıktan mahrum edildi. Onun doğunlar Alexey ve Timofey dönüklük etmek ve terrorçu topara koşulmak niyetlerine güneyli tapılıp 17 yıl azatlıktan mahrum edildi. Doğunlar öğelerini güneykar hesaplamayanlıklarına ettiler. Onlar 2023. yılın İyul ayında Ukrayna'nın serhidine olay yerde Rusya'nın azatlığı deyilip adlandırılan legiyonu koşulacak olanına tutsak edildi. Bu legiyon esasen Rus rayetlerinden ibaret olup Ukrayna yaraklı güçleri ile birlikte çöpüp gelen Rus koşullarına karşı sövüşer. Kırgızistan'ın yokor kadiyeti 3. yurda tanımal hükümet tanıkçısı Zarina Torokulova'nın online arkalı köpçülüklüğün bildirgünçülükleri çağırış etmekte ayıplanıp verilen türme möhletine karşı eden şikayetini ret etti. Bişkek kadiyeti aprel ayında prokurorlar 5 yıllık şertli tutsakluğun katı yumuşak ceza bolanlığını aydanından son 47 yaşlı Torokulova'nın şertli tutsakluğunu yatırıp onun türmede oturmağını buyurdu. Yanvar ayında Facebook'ta paylaşan yazgılarının köpüsünle köpçülüklüğün bildirgünçülükleri çağırmakta güneyel tapılan Torokulova olleyleyen yazgılar bilen hiç il bağlantısının yokluğunu öne sürdü. Hükümeti yeti tankıytlamakta tanılayan Torokulova Bişkek Şehir Genesi'nde geçirilen sayılıklarda iki edek dalaşkar oldu. Hindistan'ın demir kazığında geçirilen din çayla katnaşanların sahini ruhsat verilen meçörünün 3 esse köp olup basavaslık neticesinde ağzından 120 adım öldü deyip hakimiyetler 3. yurla etti. Pidaların köpüsünün ayağlı adamlar bolanlığı aydılıya. Polisyanın deslap kasavatının aydılmağına göre dine 80 bin adamın toplanmağına ruhsat verilenliğine karamazdan Uttar Pradesh statının hasras etrafına 2. yurlu 250 bin tövrevi adam toplanlığı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.